Ichikope chalenga bubiri. Namani mumumana. Tuisha mfumu 5 verse 13 kufika pa 19. Aba womfi bakwa Namani bamupapatile nokumwewo kuti afumiepo echilumba. Nokuyasamba mumumana ngafintu bamwebele. Atile, umu womfi umo, mweshikulu. Aba mwebo kuchite chintu ichikalamba. Ngana muchita. Lelo ba mwebo kutila owa, nokusangululwa. Echo mufilwe? Namani aile kumumana wa Yorodan, nokusambe mikuchine lubali. Moneni, pachikope, Namani, natemwa. Ubulwele bwafi bashibonse, bwaposhiwa. Elisha, tale tino muntu nelio umo pantu asumine mulilesa umukalamba. Ali ishivyo kutilesa wakwe kuti achite chintu chonse. Ali ishive no kuti umuntu onse afuile okukonka ichevo cha kwa lesa. Tufuile tule ipusha lesa pakuti tule ichita ifyo mwini afuaya. No kumusumina inshita chonse.